Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səddzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, amma böyük ehtimalla yağış yağmayacaq. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar və qar, qalan yerlərdə isə ən azından yağış. Arada bir güclənən şimal küləyi rayonlarda əsəcək. Havanın temperaturu isə 0-5 dərəcəyə qədər dəyişəcək.
Xəbərlər həmişə kərsiniz. Deyirsə, hava nə cür olursa olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələ isə günün son xəbərləri.
Məmmədyarovla Skanyan dünənki görüşdə ümumi razılığa gələ bilməyiblər. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri qərara gəldilər ki, məsləhətləşmələri davam etdirsinlər.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanun layihəsi Amerikanın təhlükəsizliyi üçün risklidir. Amerika rəsmiləri Konqresə məktub yazıblar.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti özlərinə götürüb. Pentagonun məlumatına görə Xalid Şeyx Məhəmməd etiraf edib ki, 2002-ci ilin sentyabrında Amerika hücumu o təşkil edib.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci il üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyanın görüşündə ümumi razılıq əldə olunmayıb. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri qərara gəliblər ki, məsləhətləşmələri davam elətdirsinlər. Nazirlər dünən ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Cenevrədə görüşüblər. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişik də iştirak edib. Xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, ümumi razılığın əldə olunması üçün bütün komponentlərin razılaşdırılması lazımdır. Xəzər İbrahim deyib ki, nazirlər prezidentlərin görüşü məsələsində müzakirə ediblər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət başçılarının görüşü təkcə əsaslı baza olduğu təqdirdə keçirilməlidir. Xəzər İbrahim belə deyib, onun sözlərinə görə bunun üçün hələlik əsaslı baza yoxdur.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan da görüşdən sonra deyib ki, danışıqlar dərin fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. Biz inanırıq ki, danışıqlar üçün yaxşı bir növrə var və irəliyə getmək üçün hələ də imkanlar qalır. Vartan Askanyan deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında olan fikir ayrılıqları münaqişənin həlli üçün əsas prinsiplər barədə deyil. Fikir ayrılıqları əsasən prosesin ikinci qatının detalları barədədir. Gözlənilir ki, Xarici İşlər Nazirləri 1-də apreldə Astanada görüşəcəklər. Prezidentlərin görüşünü müzakirə edəcəklər. Aprelin 25-də Qazaxıstanın paytaxtında MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı olacaq.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunu qəbul eləmək Amerikanın təhlükəsizliyi üçün risklidir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates Konqresin üzvlərinə yazdıqları məktubla belə deyirlər. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, həmin məktubların bir nüsxəsini əldə edib. Məktubları Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanın Amerika səfərindən sonra yazıblar rəsmilər. Askanyan Amerikada Condoleezza Rice ilə də görüşmüşdü. Təklif olunan layihəyə görə Konqres təsdiqləməlidir ki, 1.5 milyon erməninin Osmanlı İmperiyası vaxtında soyqırıma məruz qalıb. Erməni vəkilləri iddia edirlər ki, türklər o vaxt erməniləri qəsdən qırıblar. Türkiyə tərəfi isə deyir ki, hadisə kütləvi xaos nəticəsində baş verib.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci il üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq. Ofisin rəhbəri Jose Luis Herrero ATƏT üçün vacib olan məsələlərdə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq məsələsinə diqqət yetirəcək. Bakı ofisinin rəsmi saytında deyilir ki, bunlar hüquq və ədliyyə sistemi, insan haqları, İnsan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, iqtisadiyyat, ətraf mühit məsələləri Azərbaycanda demokratiyanın inkişafıdır.
Gələn il yanvarından yerli telekanallar bütün filmləri Azərbaycan dilində verməlidirlər. Milli Teleradio Şurası televiziyalara başqa dildə film yayımlamağı qadağan edib.
Telekanallarda dərmanların reklamı ilə bağlı da anlaşılmazlıq var. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurası deyir. Şura parlamentə müraciət edib ki, dərman vasitələri haqqında qanuna bir də baxsın. Həmin qanuna görə Azərbaycanda dərmanı reklam etdirmək qadağandır. Amma qanunda həm də bir yer var ki, reseptsiz dərmanlar haqqında mediada məlumat yayımlamaq olar. Milli Teleradio Şurasının sədri Nur Şəvan Məhərrəmli Azadlıq Radiosuna deyib ki, dərmanları reklam edən televiziyalar qanunu pozmurlar. Əksinə, onun başqa bir maddəsindən istifadə edirlər. Ona görə də qanundakı anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. Dərman vasitələri haqqında qanun dekabrda qüvvəyə minib.
Bugün Prezident İlham Əliyev Tacikistana gedir. Dövlət başçısı martın 15-də 16-sında bu ölkədə rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi xəbər verir ki, İlham Əliyev Tacikistanın prezidenti, spikeri, baş naziri ilə görüşəcək. Tərəflər ticarət, iqtisadiyyat, yanacaq energetika sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər. Keçən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi təqribən 140 milyon dollar olub. Bunun da əsas hissəsini Azərbaycandan ixrac olunan məhsullar təşkil edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qaradəniz ətrafında dairəvi yola Azərbaycanda çıxış olacaq. Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənayev deyib ki, indi bununla bağlı layihə hazırlayırlar. Layihə reallaşandan sonra Qaradəniz ətrafı ölkələrə maşınla getmək daha da asan olacaq.
Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixrac eləmək istəyir. Bu barədə danışıqlar aparmaq üçün Azərbaycan nümayəndə heyəti gələn həftə Afinaya gedəcək. Məlumatı Frans Press agentliyi Yunanıstan hökumətindəki mənbəyə istinadla yazır. Keçən Yunanıstan bildirmişdi ki, Azərbaycanın 750 milyon kubmetr qaz almaq istəyir. İndi Yunanıstan qazın böyük hissəsini Rusiyanın Qazprom şirkətindən ixrac eləyir.
Bugün isə Rusiyanın prezidenti Afinada Balkan kəməri ilə bağlı layihəni imzalayacaq. Ekspertlər layihəni Bakı-Tbilisi-Ceyhana rəqib sayırlar. Balkan kəməri Rusiya xam neftini Aralıq dənizinə daşıyacaq. Kəmər Balqarıstanın Qaradənizdəki Burqas limanını Yunanıstanın Egey dənizindəki Aleksandropolis limanı ilə birləşdirəcək. 700 milyon avroluq neft kəməri Türkiyənin Bosfor boğazından yan keçəcək. Burada tankerlərin gecikməsi neft şirkətlərinə hər il 1 milyard dollara başa gəlir.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Pentagonun məlumatına görə Xalid Şeyx Məhəmməd etiraf edib ki, 2002-ci ilin sentyabrında Amerikaya hücumu o təşkil edib. Əl-Qaidənin başqa əməliyyatlarında müəllifi olub. Xalid Şeyx Məhəmmədin dinləməsi qapalı keçib. Şeyx Məhəmmədi hadisədən bir il sonra 2003-cü ildə tutmuşdular. Keçən il onu Guantanamo həbsxanasına gətiriblər.
Dünyanın aparıcı dövlətləri İranla bağlı yeni qətnaməni prinsipsə razılaşdırıblar. Amerikanın BMT-dəki səfiri belə deyib. Amma əvvəlcə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Amerika, Rusiya, Fransa, Çin, Böyük Britaniya və bir də ki Almanya bu qətnamə layihəsini təsdiqləməlidirlər. Yeni layihə İrana adi silah ixracı ilə bağlı qadağa qoyur, Tehrana dövlət kreditlərinin verilişini dayandırır. BMT İrana 2 ay vaxt vermiş ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın. İran bu möhlətə məhəl qoymayıb.
Qırğızıstanda ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağa qoydular. Prezident Qurbanbek Bakiyev bununla bağlı qanunu imzalayıb. Bundan sonra Qazaxıstanda adamları təhsil, səhiyyə müəssisələrində, kinoteatrlarda, muzeylərdə, idman mərkəzlərində siqaret çəkməyə qoymayacaqlar. Qanuna görə restoranlarda və kafelərdə siqaret çəkənlər üçün xüsusi yer olmalıdır. Kim qanunu pozsa cərməsi 8 dollar olacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
İstəsəz xəbərlərimizi e-maillə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü azadlıqradiosu.az ünvanında abunəlik üçün bir neçə saniyə sərf eləmək kifayətdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
NATO rəsmilərinin Bakıya səfərləri nə vəd eləyir?
Ürəyinin xəstəliyini zəmaniyə bağlayıb müalicə elətdirməyənlər. Ehtiyatlı olun, bu xəstəlik uşaqlarınıza da keçə bilər.
Bu Novruzun başqa Novruzlardan fərqi nə olacaq?
Və Azərbaycan futbol reytingində də irəliləyərmiş. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə, Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Siz bizim xəbərləri həmçinin Orta Dağda da dinləyə bilərsiniz. Əvvəllər olduğu kimi Orta Dağdakı qrafikimiz dəyişməyib. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu Orta Dağda AM1530 və 1296 tezliklərində yayımlanır. Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 8 dəqiqə. Soyuq hava kütləsi ilə birlikdə dünəndən Bakıya Şimali Atlantikadan bloku nəzərdə tuturam. NATO-dan da qonaqlar gəlib. NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gəlib. Azərbaycanla əməkdaşlıq yaxınlaşma məsələlərini dünən Azərbaycan prezidenti ilə müzakirə edib. Bugün isə başqa rəsmilərlə də görüşlər nəzərdə tutulur.
Amma burada maraqlısı odur ki, məntiqlə hər bir yaxınlaşmanın sonu birləşmə olsa da, hələ ki nə bu yaxınlığa can atan Azərbaycan nə vaxtsa bloka üzv olmaq istəyini dilə gətirir, nə də ki NATO özü Azərbaycana qucaqlamağa hazır olduğunu deyir. Elə də bu əməkdaşlıq nəyin üzərində qurulur və Azərbaycana yaxınlıqdan başqa nə verir? Kəbirən Dilavərinin söhbətində.
Bugün NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons NATO və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə eləmək üçün Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliklərində görüşlərə başlayacaq. Martın 14-də axşam isə Robert Simmons Azərbaycan və Şimali Atlantik Alyansı arasında əməkdaşlıq məsələlərini Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə müzakirə edib. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə İlham Əliyev 2006-cı ilin noyabrında Brüsselə səfər çərçivəsində NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Şeferlə faydalı fikir mübadiləsi apardığını xatırladıb. Robert Simmons bundan əvvəl də Azərbaycana gələndə rəsmi Bakı bu səfərləri NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq sahəsində yeni imkanlar kimi qiymətləndirirdi. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər isə NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin arzulunan səviyyədə olmadığı fikrindədir.
Azərbaycan biz düşünürük ki, indiki halda NATO-ya Ukrayna və Gürcüstan kimi rəsmi üzvlük üçün müraciət etməlidir və belə olan halda üzvlük hərəkət planı, mənbəşləşim planının üzvü ola bilər və bu plan çərçivəsində NATO ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi silahların aparılmasına təkan verər. İndiki halda isə Azərbaycan üzvlük üçün rəsmi müraciət etməsə də NATO ilə xüsusi anlaşma imzalamalıdır və bu anlaşma çərçivəsində Azərbaycanın NATO üzvlüyünə hazırlanması prosesi davam etməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bildirib ki, Azərbaycanla NATO arasındakı əməkdaşlıq təhlükəsizliyin bütün spektrində özünü göstərir.
Azərbaycanın NATO ilə tərəfdaşlığını inteqrasiya çərçivəsində daha növbəti mərhələyə çatdırmaq üçün perspektiv açılır və bu perspektivdən istifadə ediləcəkdir.
Əzimov deyib ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin NATO standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi əsas məsələlərdəndir. Azərbaycan NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına 1994-cü ilin mayından qoşulub. Hazırda Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı fərdi əməkdaşlıq planı çərçivəsində həyata keçirilir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Siz Azadlıq Radiosunda efirə gedən verilişlərin mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişdə davam edir. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazıblar? Moskva miqrantlara yeni hədiyyələr hazırlayıb, yazır Ekspres qəzeti.
Müsavat qəzeti isə yazır ki, qorxulu Cenevrə, hakimiyyət danışıqlarında Dağlıq Qarabağa aralıq statusu verməyə razılaşıb.
100 məhbus əfv olunacaq, mərkəz yazır bunu.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku hakimiyyətdən paritet tələb eləyir.
Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər verişini dinləyirsiniz və mətbuat icmalı Müsavat qəzeti ilə başlayırıq. Müsavat qəzeti dünən başa çatan Cenevrə danışıqları ilə bağlı yaz verib. Demək, yazıda qeyd olunur ki, Cenevrə danışıqlarında hakimiyyət Dağlı Qarabağa status verməyə razılaşır və burada aralıq statusundan söhbət gedir. Demək, iki tərəfli danışıqlardan əvvəl nazirlər əvvəlcə Minsk qrupu həmsədirləri ilə məsləhətləşmələr aparıblar və bu məsləhətləşmələr haqqında hər hansı bir açıqlama verilməyib. Nazirlərin görüşündə isə əvvəllər olduğu kimi həmsədirlər iştirak eləyiblər. Demək, yeni Müsavat qəzeti RIA Novosti agentliyinin məlumatına əsasən istinad edir ki, danışıqlarda münaqişənin nizamlamasının əsas prinsiplərini nəzərdə tutan sənədi müzakirə eləyiblər və sonra Yuri Mezdakov deyib ki, həmsədirlər tərəfindən hazırlanan və neçə vaxt müzakirə edilən həmin sənəd baza prinsiplərini əks etdirir və əsas məsələnin həllini nəzərdə tutur. Bunlar erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlardan çıxarılmasından və tanınmayan respublikanın referenduma qədər aralıq statusunun müəyyən edilməsindən ibarətdir. Müsavat qəzeti yazır ki, Mezdakov deyib ki, biz aralıq statusunun elə bir modeli üzərində işləyirik ki, situasiya indiki kimi qalmaqla Dağlıq Qarabağın beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa əlaqələrinə təminat verilsin.
Mərkəz yazır ki, 100 məhbusu əfv eləyəcəklər. Əfv komissiyası artıq işini yekunlaşdırıb. Deməli, AP agentliyinin məlumatıdır. Bu, AP agentliyi xəbər yayıb ki, bu dəfəki siyahıya ictimaiyyət arasında hallandırılan məhbuslardan heç kim daxil olunmayıb. Əfv komissiyasından deyiblər ki, bundan sonra siyahıya kimin adının daxil olunması da gözlənilmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku hakimiyyətdən paritet tələb eləyir. Blok seçki komissiyalarının hakimiyyətlə 4 müxalifət partiyası arasında formalaşmasını təklif edir. Həmin partiyalar AXCP, Müsavat, ADP və ALP partiyalarıdır. Bununla bağlı blokun keçmiş həmsədirlərinə olan Sərdar Cəlloğlu məlumat verib. Eyni xəbəri Azadlıq blokunun AXCP-dən olan təmsilçisi Həsən Kərimov da təsdiqləyib.
Deməli, Moskva miqrantlara yeni hədiyyələr hazırlayıb, yazır Ekspres qəzeti. Məsələ burasında söhbət ondan gedir ki, aprelin 1-dən Rusiyanın istinadsız olaraq bütün bazarlarında miqrantların, o cümlədən azərbaycanlıların da ticarətlə məşğul olması yasaqlanacaq. Qəzet, deməli, Moskva yazır ki, Moskva meriyasından dünən əməkdaşımıza verilən məlumatdan belə məlum olur ki, Rusiya paytaxtı və Moskva vilayətindəki bazarlarda çalışan azərbaycanlıların təqiblərinin üçüncü daha ağır dalğası başlayır. Belə ki, Moskva vilayət dumasının son iclasında deputatlar Moskva vilayətində pərakəndə ticarət bazarlarının təşkili və fəaliyyəti haqqında qanun qəbul ediblər. Bu qanuna görə bazar sahibləri yerli bələdiyyələr və administrasiyalar tərəfindən fəaliyyət üçün xüsusi icazə almalıdırlar. İcazənin əldə olunmasına da 60 gün vaxt ayrılıb. İcazə almayan bazarlar isə mütləq şəkildə dağıdılıb və deməli, ləğv olunacaqlar. Moskva, bundan başqa Moskva şəhəri və vilayətində bütün bazarların girişində daxil olan məhsulun yoxlanması məqsədilə nəzarət buraxılış məntəqəsi adlanan da postlar yaradılacaq. Deməli, qəzet yazır ki, bayaqki icazəli fəaliyyətin daha çox xərçli olduğundan bazar rəhbərliyi məsrəfləri kompensasiya eləmək üçün icarə haqqını müxtəlif ödəmə rüsumları artıracaq. Bu da azərbaycanlılar üçün belə deyək, növbəti problem yaradacaq. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcək, amma hələlik bu saat olan əsas xəbərləri eşidək.
Məhməd Yarovla Askanyan dünənki görüşdə ümumi razılığa gəlməyiblər.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanun layihəsi Amerikanın təhlükəsizliyi üçün riskdir. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates kongresin üzvlərinə yazdıqları məktubda belə deyirlər.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti özlərinə götürüb. Pentagonun məlumatına görə Xalid Şeyx Məhəmməd etiraf edir ki, 2002-ci ilin sentyabrında Amerikaya hücumu o təşkil edib.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci il üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq. Ofisin rəhbəri Jose Luis Herrero ATƏT üçün vacib olan məsələlərdə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa diqqət yetirəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. İlkin, sənsin.
Sosialdə demək, Ayna qəzetində bir yazı var. Həmin yazının başlığı belədir ki, Müdafiə Nazirliyinin həbs eləmə səlahiyyəti ləğv edilir. Demək, yazıda iddia olunur ki, Milli Məclisin qəbul edəcəyi yeni qanun layihəsi zabit və gizirlərin məhkəmədən kənar həbsini qadağan edəcək. Yəni, hərbdə belə bir şey var idi ki, özündən aşağı rütbəli bir zabit həbs eləmək səlahiyyəti var idi. Yaxın günlərdə Milli Məclisdə hərbi qulluqçuların inzibati məsuliyyəti haqqında qanun layihəsi müzakirə ediləcək və bu qanun qəbul ediləndən sonra yuxarıda dediyimiz məsələ gerçəkləşə biləcək. Bu barədə Ayna qəzeti Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Daimi Komissiyasından istinadən xəbər verir. Ayna qəzeti yazır ki, 25 dekabr 2001-ci il tarixli qanunla insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası və digər konvensiyalara görə Azərbaycan bu qanunu artıq çoxdan qəbul eləməli idi və bunu Zahid Oruc da Ayna qəzetinə təsdiqləyib. Zahid Oruc deyib ki, artıq Azərbaycan sivil ölkə olduğunu bəyan edir və buna bağlı yeni-yeni qanunvericilik aktları qəbul edilməkdədir.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı xəbərlər təxribatdır. Ölkədə 1 milyon 200 min ton taxıl ehtiyatı var. Sabir Vəliyev deyib, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü deyib ki, onun fikirlərini təhrif eləyib mətbuat. Əslində taxılın qiyməti ilə bağlı, demək, çörəyin qiymətinin qalxması barədə yayılan xəbərlər təxribat xarakterlidir və məqsədli şəkildə bəzi qüvvələr tərəfindən süni çörək qıtlığı ajiotajı yaradılır. Hökumət strateji məsul olan çörəyin qiymətlərinə nəzarət eləyir və bahalaşmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər keçirmə iqtidarındadır. Sabir Vəliyev deyib ki, deməli, çörəyin qiymətinin dövlət tərəfindən tənzimləndiyi ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. Tənzimlənir və ölkədə kifayət qədər taxıl ehtiyatı var. İndi dəyirmanlarda və tədarük müəssisələrində 1 milyon 200 min ton taxıl var ki, bu da ölkənin 9-10 aylıq tələbatını ödəməyə imkan verir. Sabir Vəliyev deyib ki, bəzi çörək bişirmə sexlərinin də süni qiymət artımına cəhd göstərdiyini göstərirlər və çörəyin bahalaşmasına müəyyən məqsədlər güdürlər.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı idi. Bugün, bu ana qədər xəbər ətəri isə biz çatdırırdıq. İlki Məmmədov,
Ülvi Əsədzadə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizə axıracan qulaq assaz, daha nələri eşidə biləcəksiniz.
Amerikalı alimlər ürək xəstələrinin də irsən keçdiyini aşkar deyiblər.
Bazar iqtisadiyyatı və qiymətlər milli bayramlara necə təsir edə bilər?
Azərbaycanın indi hansı idmançısı doping istifadə eləməkdə günahlandırıldı?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Demək, qoz, fındıq, püstə, badam, innab, iyidə...
Bayram bazarlığının siyasıdır.
Hə, elə mermeyvə, doyğu da əlavə eləyəndə əməlli başlı uzun siyahıdır məndə. Nəzərə alanda ki, məsələn, biz öz ailəmizdə hələ bəzi ailələrdə hələ saxlanılıb, düzdür. 700 cür təzə yemək pişməlidir, Novruzda adətini çoxdan unutmuşuq. Uca adamın nə isə ixtisar eləməyə 50 də gəlmir, belə deyək.
Amma deyəsən, Azərbaycanda çoxları, deməli, ixtisara öyrəşiblər. Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akif qızı bayram süfrəsi üçün bazara deyib, orada qiymətlərin bayram şamları kimi alışıb yandığını görüb. Sadə Təkif qızını dinləyək.
Bu vaxta kimi həmişə yaxşı alver gedirdi, ancaq indi getmir.
Bayrama bir neçə gün qalsa da, Gəncənin mərkəzi bazarında hansı satıcını dindirsəm də alver yoxdur deyib başını tutdu. Bazarda bolluq idi. Hətta Novruz bayramının əsas təamları olan qoz, fındıq, meyvə satanlar da artmışdı. Bazar qapısının girəcəyində çərəz satan Fikrətlə söhbətləşirəm. Deyir ki, bayram gəlsə də bayram ovqatı duyulmur. Qiymətlər də ötən günlərə nisbətən qalxıb, amma deyəsən, bahalı bazar elə onların özlərinə də baha oturacaq.
Əvvəlkilər satırdı bir 30-40 kilo gün ərzində.
Əgər camaat ala bilsə, qaldırmalıyıq bizə qiyməti. Yoxsa yox. Hələ düşə də bilər.
Qəbələdən topdan satış üçün çərəz gətirən vilayət Tağıyev isə 20 ildir çörəyini çıxardığı Gəncə bazarında malını satamır. Deyir ki, əvvəllər tonla gətirsəydi, əlində bircə kilo da qalmazdı. İndi 300 kilo malı müştəri tapmır.
Mən valla malım var, verə bilmirəm. İstəyən yox, topda boy. Kimin qabağına gələmsə alan yoxdur, istəmirəm. Bir kim belə ağır ilə olmuyor. Hamısı qiymətin qalxması ilə əlaqədardır.
Qoz ləpəsinə isə heç yaxın düşmək mümkün deyil. Ən yaxşı yağlı qoz ləpəsinin kilosu 10 manatadır. Deyirlər ki, bu son qiymət deyil, qalxacaq. Mermeyvə satanlar da bahaçılıqdan giləylidir. Düzdür, bayrama 1-2 gün qaldığından hələ bilmirlər ki, qiymət qalxacaq yoxsa yox. Amma deyirlər ki, elə bu qiymətlərlə də alıcı tapmaq çətinləşib. Bəzi satıcıların isə proqnozu var. Bayrama lapaz qalmış, qiymətlər qalxacaq.
Baxsa nə qədərə qalxacaq?
5 irvan. 5 irvan, 1 irvan. 2 manat qalxacaq.
Bayrama 1-2 gün qalmış, qiymətlərin daha da bahalaşmasından narahat olub, bayram təamlarını almaq üçün bazara tələsənlər də az deyil. Həcər Nəsimova deyir ki, gərək heç kəs Novruz süfrəsini boş qoymasın.
Bayramda ocağı boş keçirmək olmaz.
Nə qədər pul ayırmısınız bax bayram üçün?
Dövlət verdiyi təqaüdü.
Onu bir gündə xərcləyəcəksiniz.
Baxırda nəyə çatsa, işıq pulumuzu, su pulumuzu ödəyəndən sonra yerdə qalanda verəcəyik bayramlığa.
Çoxları qoz fındığın bahalığını əsas gətirib, daha əvvəlki kimi paxlava, şəkər bura, cürbəcür şirniyyat bişirməyəcəklərini söylüyür. Həm də çox narahatdılar ki, ətin kilosu da 4-5 manatdan da yuxarı qalxacaq. Bu isə süfrəni Azərbaycan mətbəxinin şah pulovu sayılan qaralı aşsız qoya bilər. Göyərti isə indidən bahalanıb. Kişnişin, nanənin, göy soğanın dəstəsi 30 qəpikdir. Satıcı ilə dil tapsan 25 qəpiyə də ala bilərsən. Amma reportajımızı bədbin notlarla bitirməyək. Hər halda Novruzun bayram ovqatı təkcə qoz fındıqla, plovla yaranmır. Bazar qayıqlarının ürəklərə düşən kölgəsini bayram tonqalının işığı ilə də silmək olar.
Gəncə bazarından Səadət Akif qızını dinlədik.
Bazardakı qiymətlər məsələsini ilə Bakıdakı bazardakı qiymətlər məsələsinə saat 9-dakı verilişimizdə də toxunacaq. 101.7 FM dalğasında xəbər ətərdə dinləyə biləcəksiniz söhbəti. Qonağımız Turan agentliyinin eksperti Sarvan Rizvanov olacaq. Öyrənəcək ki, nəyin qiyməti bu dəfə nə qədər qalxa bilər. Saat 9-dakı verilişimizi də qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bugün hər iki dalğada siz xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsiniz, gənclər üçün 14-24 verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Gəncləri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan.
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur.
14-24. Tiblisdə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından.
Mən açıq edirəm, ona görə hər şey hazıram.
Sevdiyimə görə məktə qapına qabaq qalmış
müazda təbibin altına. Özün yaxşı aparacaq, heç kəs ona parmağın ucu ilə
toxunmayacaq. 14-24-də xəbər tut.
Ülker Akif qızı hazırlayıb, həmkarım Ülker Akif qızı hazırlayıb 14-24 verilişini. Siz bu verilişə saat 9-25 dəqiqə qalmış qulağı asa biləcəksiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda da 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunun verilişlərini siz bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytində həm canlı efirə gedən vaxtda, həm də sonradan tələblə arxiv variantdan. Azadlıq Radiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Ölkəyə gələn neft pullarına düzgün istifadə olunurmu?
Rəsmi rəqəmlərlə burada qeyd olunur ki, 1 milyard 340 40 milyon dollara qədər neft fondunda pullar var. Bu vəsaitlərdən necə istifadə etmək olar? Onları hara yönəltmək olar? Sizin bütün fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır və onları əgər təhqir filan olmasa nöqtə vergülünə toxunmadan saytımıza yerləşdirəcəyik. Və bu sualla bağlı sonuncu mesaj.
Sahil yazır. Kim deyir ki, ölkəyə neft pulları gəlir? Üstəlik başqa sahələrində pulları necə istəyirlər dağıdırlar. Sadəcə olaraq Azərbaycanın mülkiyyətini istədikləri kimi istifadə edirlər.
Demək, şokolad kimi özünü təqdim edən bir dinləyicimiz yazır ki, ölkəyə gələn neft pulları mobil telefonların istehsalına, ixracına, ümumiyyətlə mobil telefonlar ilə əlaqədar proseslərə xərclənərsə pis olmaz. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda ən dəbli, ən gəlirli bir sözlə, ən xod gedən sahə mobil telefonlar sahəsidir.
İnspektor yazır, hər növ sərvət ölkənin hər bir vətəndaşının haqqıdır. Təəssüf ki, bu haqq ünvanına çatmır. Uca Rəbbimizin bəyənmədiyi işlər görülür. Son nəticədə sınaq dünyasının layiqli çıxa bilməyənlər əbədi əzaba düşər olacaqlar. Allahın Allah Taala səhv ünvan sahiblərinin hidayət etsin inşallah. İnspektor yazırdı bunu bizim saytımıza.
Demək, bu yazılanlara neft fondundan bir özünün neft fondunun rəsmisi kimi təqdim edən bir mesaj var orada, oradan cavab verilib. Hörmətli Azadlıq Radiosu, forma maraqlı məsələ çıxardığınızı öyrə təşəkkür edirik. Sual verirsiniz ki, neft fondunun vəsaitləri nəyə xərclənir, biz cavab veririk. Burada biraz uzun giriş hissəsi var, dövlət neft fondunun əsasnaməsinə uyğun olaraq filan filan. Demək, fondun vəsaitləri əsasən qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsinə xərclənir. Keçən ildən başlayaraq neft fondu təsdiq olunan büdcəsinə uyğun olaraq Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəmərinin çəkilməsi, Samur Abşeron kanalının təzədən tikilməsi layihələrində maliyyələşdirilir. Bundan başqa neft fondundan dövlət büdcəsinə də transferlər edilir. Demək, bu mesajın sonunda da yazılıb ki, qanunda nəzərdə tutulan kimi neft fondu yalnız öz büdcəsi ilə nəzərdə tutulan xərcləri həyata keçirə bilər neft fondundan.
Demək, bunlar bizim saytımızda gedən forumda yazılan mesajlar idi, foruma daxil olan mesajlar idi. Siz də bizim saytımıza gəlin, ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Səhər-səhər xəstəlikdən danışmaq yaxşı olmasa da danışacaq. Çünki Amerikadakı alimlər kəşf ediblər ki, demək, qanla və ya elmi dillə desək, genlə keçən irsi xəstəliklərə ürək damar sisteminin xəstəlikləri də aid imiş. Söhbət koronal arteriya, sadə dillə desək, şah damarı xəstəliyindən gedir.
Öz alimlər bu nəticəyə qonşu İrandan Amerikaya köçən bir ailənin üzərində apardıqları tədqiqatdan sonra gəliblər. Ürək xəstəliyinin də irsən keçməsinin kəşfi bu cür xəstəliklərə əlavə problemlərdən başqa nə gətirir? Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Amerikadan və İrandan olan tədqiqatçılar qrupu böyük bir İranlı ailənin üzvləri arasında koronar arteri xəstəliyi kimi tanınan ürək xəstəliyinə səbəb olan genetik mutasiya, gen dəyişikliyi aşkar ediblər. Tədqiqatın əsas müəllifi əslən Tehrandan olan Ariya Manidir. O hazırda Amerikadakı Yale Universitetinin tibb mərkəzində çalışır. Mani tədqiqat aparmaq üçün öz ölkəsinə İrana qayıtmaq qərarına gəlib. Çünki yaxın qohumların ailə qurması hallarının geniş yayıldığı bu ölkənin əhalisi arasında genetik xəstəliklərə daha çox rast gəlinir. Maninin dediyinə görə İranda doğumun təxminən 25% bir-birinə yaxın qohum olan valideynlərin payına düşür. Tədqiqat obyekti olan İranlı ailə isə Tehranda yaşayır. Bu ailənin bir neçə üzvü koronar arteriya xəstəliyindən ölüb. Onlarda yüksək qan təzyiqi, xolesterolun və şəkər olubmuş. Ancaq onlar artıq çəkidən əziyyət çəkmirlərmiş. Onlardan ancaq biri siqaret aldəçisi olub. O ailə üzvlərindəki qeyd olunan risk faktorlarından heç biri olmayıb, onlarsa orta hesabla 81 il yaşayıblar. Ailə üzvləri arasında genetik qüsurun aşkar edilməsi nadir hallarda baş verdiyindən bu koronar arteri xəstəliyinə nəyin birbaşa səbəb olduğunu aydın izah edə bilmir. Hərçənd Yale Universitetinin tibb məktəbinin əməkdaşı Richard Liftonun fikrincə, bu yəni genetik qüsurların aşkarlanması problemi aydınlıq gətirmək üçün qiymətli imkanlar verir. Tədqiqat qrupu ümid eləyir ki, onlar bu imkanlardan faydalanmaqla sözü gedən xəstəliyin daha geniş yayılmış formalarında insan bədənində niyə görə maddələr mübadiləsinin pozulduğunu dərk edə biləcəklər. Bundan sonrasa ola bilsin ki, onlar problemi tamaradan qaldırmağın da yolunu müəyyən edə biləcəklər. Qrupun apardığı tədqiqatın nəticələri Amerika Birləşmiş Ştatlarında çıxan elmi jurnalında dərc olunub.
Kəbiran Dilavərli çatdırdı xəbəri.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq və biləcəksiniz ki, Valensiya Inter oyunundakı davadalaşla bağlı UEFA hansı qərar verdi?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Gəldi çatdıq idman xəbərlərinə, idman xəbərlərinin ilkin çatdıracaq.
Yaxşı, demək, birinci başlayım şad xəbərdən. Bu xəbəri xoş eləyən bir şey odur ki, söhbət Azərbaycanın futbol yığmasından gedir. Özü də mötəvər səviyyədə, yəni şad xəbər var. Azərbaycanın futbol yığması düz daha hansısa yarışdakı uğur qazanmayıb, FIFA-nın dünya yığmalarının reyting siyasında irəliyib. Ötən bir ayda yığmalar səviyyəsində keçirilən 17 oyunun nəticələrinə əsasən yığmamız 7 pillə irəliyib və 123-cü yerdə qərarlaşıb. Növbəti xəbər demək bağlı olacaq. Avro 2008-in seçmə mərhələsində 20-si və 24-ündə Azərbaycan yığmasının 2 oyunu olacaq Polşa və Finlandiyaya qarşı və bu oyunlarda Azərbaycan yığmasının 20 oyuncusunun adı cümə günü açıqlanacaq. Bir xəbər dopinqlə bağlı da Azərbaycanın sərbəst güləş yığmasının milləşən legioneri Xızır Durqayev doping testdə belə deyək ilişib. Ukraynadakı turnirdən sonra onun qanından götürülən qan analizi orqanizmində doping olduğunu aşkar edir və çox güman o cəzalanacaq. Digər cəzalanansa UEFA Çempionlar Liqasında Valencia Inter oyununun iştirakçısı olan David Navarro olub. O 7 ay yaşıl meydanlara çıxa bilməyəcək.
Çox sağ ol Ülkin. Verilişimiz burada yekunlaşma üzrədir. Əsas xəbərləri bir də eşidək.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Azərbaycanın həmkarı ilə görüşdən sonra deyib ki, onlar elə də irəli işə nail ola bilməyiblər.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanun layihəsi Amerikanın təhlükəsizliyi üçün riskdir.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti özlərinə götürüb.
Bugün Prezident İlham Əliyevin Tacikistana səfəri başlayır.
Bugün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Elmar Məmmətyarovdan Fardan Askanyanın görüşündə ümumi razılıq əldə olunmayıb. Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri qərara gəliblər ki, məsləhətləşmələri davam elətdirsinlər. Nazirlər dünən ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Cenevrədə görüşüblər. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kasprişik də iştirak edib.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri də görüşdən sonra demişdi ki, danışıqlar dərin fikir ayrılıqlarını aradan qaldıra bilməyib. O deyib ki, biz inanırıq ki, danışıqlar üçün yaxşı bir növrə var və irəliyə getmək üçün hələ də imkanlar qalır.
Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qanunu qəbul eləmək Amerikanın təhlükəsizliyi üçün risklidir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates Kongresin üzvlərinə yazdıqları məktubda belə deyirlər. Associated Press agentliyi xəbər verir ki, həmin məktubların bir nüsxəsini əldə edib. Məktubları Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyanın Amerika səfərindən sonra yazıblar. Askanyan Amerikada Condoleezza Rice ilə də görüşmüşdü.
Bu gün ATƏT-in Bakı ofisi 2007-ci üçün Azərbaycanla bağlı planlarını açıqlayacaq. Ofisin rəhbəri Jose Luis Herrero ATƏT üçün vacib məsələ olan məsələlərdə Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığa diqqət yetirəcəyini bildirib. Bakı ofisinin rəsmi saytında deyilir ki, bunlar hüquq və ədliyyə sistemi, insan haqları, insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə, iqtisadiyyat, ətraf mühit məsələləri, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafıdır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Tacikistana gedir. Dövlət başçısı martın 15-16-sı bu ölkədə rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi xəbər verir ki, İlham Əliyev Tacikistanın prezidenti, spikeri, başnaziri ilə görüşəcək.
Dünyanın aparıcı dövlətləri İranla bağlı yeni qətnaməni prinsipcə razılaşdırıblar. Amerikan BMT-dəki səfiri belə deyib. Amma əvvəlcə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü Amerika, Rusiya, Fransa, Çin, Böyük Britaniya və bir də Almaniya bu qətnamə layihəsini təsdiqləməlidirlər. Yeni layihə İrana adi silah ixracı ilə bağlı qadağa qoyur, Tehrana dövlət kreditlərinin verilməsini dayandırır. BMT İrana 2 ay əvvəl vaxt vermiş ki, nüvə fəaliyyətini dayandırsın. İran bu möhlətə məhəl qoymayıb.
11 sentyabr hadisələrini törətməkdə şübhəli bilinən məhbus məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Pentagonun məlumatına görə Xalid Şeyx Məhəmməd etiraf eləyib ki, 2002-ci ilin sentyabrında Amerikaya hücumu o təşkil eləyib. Əl-Qaidənin başqa əməliyyatlarının müəllifi o olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi burada yekunlaşmaq üzrədir, sonda hava məlumatını deşidik. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək, gündüz arabir güclənən şimal küləyə əsəcək, temperatur 10 dərəcəyə çatacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə dağlıq və dağətəyər rayonlarda sulu qar və qar, qalan yerlərdə isə ən azından yağış yağacağı ehtimal edilir. Arada bir güclənən şimal küləyi rayonlarda da olacaq, havanın temperaturu isə 0-5 dərəcə arasında dəyişəcək.
Xəbər Ətər sizə hər günkü arzusunu deyir, gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava hiç yadınıza da düşməsin. Xəbər Ətər verilişi başa çatmaq üzrədir, amma proqramımız 14-24 gənclər üçün verilişlə davam edəcək.
Demək, bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış bu veriş efirə gedəcək. 14:24 verilişi başa çatandan sonra isə saat 9 verilişimizə Turan İnformasiya Agentliyinin bazarların monitoringi bülletenin redaktoru Sarvan Rizvanovla söhbətləşəcəyik ki, görək bazarlarda nəyin qiyməti nə qədər qalxıb və nə qədər qalxa bilər. Söhbətə qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqədə sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
14-24 14-24 14-24 14-24
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə növbə 14:24-dür. Həm söhbətiniz də mənim, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə müxtəlif universitetlərdə təhsil alan tələbələri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan danışacağıq. Verilişimizin qonağı klubun prezidenti Seymur Teymurovdur. O bizə bu kluba üzv olmağın yollarından, gördükləri işlərdən danışacaq. Bundan başqa martın 9-undan 12-sinədək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından da xəbər gətirmişik. Amma bu barədə bir qədər sonra. İndi isə Seymura xoş gəlmisən deyirəm və keçirəm bizi, dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara. Xoş gəlmisiniz, Seymur.
Xoş gəliniz olsun, Şəhər xanım.
Seymur, gəlin əvvəlcə klub haqqında məlumat verək ki, dinləyicilərimizə nə üçün bir araya toplaşmağınız aydın olsun.
Xəzər İntellektual Klubu artıq 6 ildir fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətinə 2001-ci ildə başlamışdır. O vaxtı biz elə tələbə idik və bir qrup Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Nəhardın nə zaman oyununu Azərbaycan dilində oynamaq məqsədi ilə və bu oyun Azərbaycan dilində ilk dəfə oynayan şəxslər arasında klub yaratmaq məqsədi ilə artıq məlum olan Xəzər İntellektual Klubunu yaradırlar. Belə ki, biz o vaxta qədər Nəhardın nə zaman oyununu, bu daha çox rus dilində populyardır, yəni Ştovizə Qadar deyilə populyardır, oynayırıq rus dilində. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən klub yox idi və belə demək mümkünsə biz müəyyən bir sahədə ilkə imza atdıq. Sonradan gördük ki, bu oyuna məhz ana dilində maraq böyükdür və günü-gündən bu maraq artır və bizim kluba gələnlərin sayı günü-gündən çoxalırdı və bu oyuna maraqlanan insanlar bu oyunu ana dilində başa düşür və bu sahədə oynayaraq uğur qazanırdılar. Yarandığımız gündən biz Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərmişik və bu günə qədər həmin Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstəririk. Üzvlərimizin çoxunu isə əlbəttə ki, tələbələr təşkil edir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, klubunuz hər ay intellektual oyunlar təşkil edir. Hətta təkcə nə, harada, nə zaman yox, digər oyunlarda.
Əslində, biz oyunları hər həftə keçiririk. Hər həftənin şənbə günə yığışaraq, komandalar yığışır və Xəzər İntellektual Klubunu toplaşırlar və bizim klubda 3 liqa fəaliyyət göstərir. 3 liqa dövrə oyunlarını nə, harada, nə zaman oyunuzda keçirirlər. Bəli, siz bu məsələdə çox haqlısınız, düz dediniz. Ancaq bizdə başqa oyunlar da vardır. Biz müsəlmanədə olaraq tez-tez branding oyunu, intellektual oyunu üzrə, fərdi oyun, evcil kvalitet intellektual oyunları üzrə çempionatlar keçiririk. Yalnız nə harada nə zaman oyunu kifayətlənmirik. Ancaq ümumiyyətlə bu intellektual hərəkətdə ən başlıca dominant oyun əlbəttə ki, nə harada nə zaman oyundur.
Deyəsən, bu yaxınlarda da bir çempionatınız var.
Bəli, tezliklə bizim çempionatımız planlaşdırılır. Mart ayının tətil günlərində biz Novruz bayramına həsr olunmuş Novruz kubok keçirəcəyik və bu çempionat əvvəl keçirdiyimiz turnirlərdən fərqlənəcəkdir. Belə ki, bu çempionatda intellektual çoxnöşlü olacaq çempionatımız. İntellektual çoxnöşlüyə bir axtarladığımız nə, harada, nə zaman oyunu, braying, enzit kvalitet və fərdi oyun intellektual yarışmalara daxildirlər.
Yəni, bütün bu intellektual oyunları toplayıb, bir araya gətirib, bir çempionat keçirməyə planlaşdırırsınız.
Bəli, bu 4 gün davam edəcək və 4 gün nəticələrinə görə ən yaşlılar Novruz Kubokun sahibi olacaqlar.
Seymur, dedin ki, Xəzər İntellektual Klubuna hansı ali məktəbdə təhsil almasından asılı olmayaraq bütün tələbələr, gənclər üzv ola bilərlər. Bəs üzv olmaq üçün nə tələb olunur? Necə üzv olmaq olar bu kluba?
Qeyd etdim ki, Xəzər İntellektual Klubu Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir. Hər şənbə günü saat 12:00-da biz Bakı Dövlət Universitetinin 2-ci korpusunu toplaşırıq və orada dövrənin növbəti oyun keçirilir hər həftə. Üzv olmaq üçün sadəcə həmin gün kluba gəlmək, qeydiyyatdan keçmək, qeydiyyat hələ çətin deyil, sadəcə iştirak ərizəsini doldurmaq və turnirdə həmin dövrə oyununda iştirak etməkdir və bundan sonra hər bir şəxsə üzvlük blankları verilir ki, onlar da onu doldururlar və kluba üzvlüyə daxil edirlər. Bu cəmi bir günlük prosedurdur, ancaq buna baxmayaraq həmin gələn komanda həmin gün ilə turnirdə dövrə oyununda iştirak edə bilir.
Yəni, komanda halında gəlib qoşulmaq lazım, yoxsa fərdi şəkildə?
Fərdi şəkildə qoşulmaq olar, ancaq bu biraz çətin olar zətən, çünki nə harada nə zaman oyunu komanda oyunudur. Ancaq bizdə elə oyuncular vardır ki, onlar tək olsalar da, iki nəfər olsalar da, bütün bir komandalara, tam heyətli komandalara qarşı oynamaqı çəkinmirlər. Ümumilikdə isə bu oyun komanda oyunudur. Üzv olmaq da çox sadədir, qeyd etdiyim kimi.
Bəs hər hansı bir şərtlər varmı? Yəni, nə tələb olunur ki, bu oyunlara qatıla biləsən?
Bu oyunlara qatılmaq üçün ilk növbədə intellektual oyunlara maraq lazımdır. Əlbəttə ki, bilik, məntiq, erudisiya önəmli şərtdir. Ancaq insan nəqli bilikli, erudisiyalı, dünya görüşlü olsa da, intellektu oynamaya göstərmədən orada uğur qazana bilməz. İlk növbədə gələk insanda maraq olsun və bu marağını o özünü bu sahədə təsdiq edə bilsin. Təsdiq etmək üçün isə bu oyunlara alışmaq lazımdır. Bu oyunlarda təcrübə qazanmaq lazımdır və müəyyən vaxt iştirak edib, test turnirlərdə oynayıb təcrübə toplamaq, əlbəttə ki, çoxlu oxumaq və oxuduqlarını, əldə etdiyi bilikləri bu oyunu tətbiq etmək lazımdır. Klubu üzv olmaq istəyən şəxsi biz imtihanı çəkmirik. Yəni, o istənilən zaman o klubu üzv ola bilər. Yəni, bu prosedur asandır. Başqa bir məsələ ki, o necə çıxış edəcək, o artıq ondan asılı olan məsələdir. Əgər o bu oyuna alışacaqsa, bu oyunu qavraya biləcəksə, bununla yanaşı onda müəyyən biliklər bazası, məntiq təfəkkür inkişaf edibsə, o əlbəttə ki, tezliklə uğra imza atacaq.
Yaş məhdudiyyəti necə var mı?
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur. Yəni, bəlkə də unikal bir təşkilatdır ki, məsələn, mən öz komandamla danışıram. Baxmayaraq ki, mənim 25 yaşım var, mənimlə bir komandada kifayət qədər yaşlı, 50-dən çox yaşlı olan şəxs oynayır və oyunla eyni zamanda həmin şəxsin qızı da bir dün komanda oynayır. Yəni, belə yaş...
Heç bir sərhəd
yoxdur. Bunların yanaşı dün klubun hətta məktəblilər də var. Ümumilikdə isə üzvlərinin çoxu tələbələrdir.
Neçə nəfər üzvünüz var hazırda?
Bizim təxminən 200-ə yaxın üzvümüz var. Bu rəqəm təsdiq dəyişir deyə, mən dəqiq rəqəm deyə bilərəm. 200-ə yaxın üzvümüz var.
Bəs üzv olmaq üçün konkret bir tarix varmı, yoxsa günün istənilən saatında gəlib klub üzv olmaq olar?
Günün istənilən saatında üzv olmaq olar. Bizim internet saytımız var. Orada müraciət etmək olar, klubun özündə müraciət etmək olar, kluba gəldikdə müraciət etmək olar və idarə heyəti üzvlüyə ərizəsini baxır. Biz həftədə bir dəfə idarə heyət yığışır, həm məhz şənbə günləri, oyun günləri və o həmin iştirak ərizəsinə əlbəttə ki, müsbət cavab verir. Biz praktikamızda hələ heç kəsə üzvlükdə imtina edilməyib.
Seymur, söhbətimizə qayıdacağıq. İndi isə verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından danışmaq istərdim. Martın 9-undan 12-sinə dək davam edən festivalda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan gənclərin iştirakı ilə tamaşalar nümayiş olundu. Bu tamaşalar ənənəvi tamaşalardan fərqlənirdi. Bu fərq və ümumiyyətlə festivalda baş verənlərdən Firuzi Alimova danışacaq.
Bura Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhəri, Tumanişvili teatrının səhnəsidir. Martın 10-u bu səhnədə Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalı çərçivəsində Azərbaycandan olan həvəskar aktyorlar, gənclər çıxış adlı piyesi səhnələşdirdilər. Əvvəlcə sizə Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council-ın həyata keçirdiyi Forum Teatr layihəsindən danışım. Ənənəvi teatr tamaşalarının fərqli olaraq bu layihə çərçivəsində hazırlanan tamaşalarda tamaşaçıların səhnəyə çıxıb piyesin gedişatına müdaxilə etmək imkanı var. Məqsəd, dramdan istifadə etməklə ictimaiyyəti onlar üçün əhəmiyyətli olan mövzular barədə məlumatlandırmaq və onları sosial problemlərdən çıxış yolu tapmağa həvəsləndirməkdir. Azərbaycanda ilk belə tamaşanı oynayan tələbə aktyorlar Orxan Cahangirov və Xədicə Əzimova deyirlər ki, bəzən tamaşaçılar problemin elə həlli yolunu tapırlar ki, bu nə ssenari müəllifi və rejissorun, nə də ki aktyorların heç ağına belə gəlmir.
Ənənəvi teatr, bir də forum teatr, tamam fərqli bir şeylərdir. Ənənəvi teatr odur ki, gəlirsən tamaşaya oturursan, baxırsan, ya ağlayırsan, ya gülürsən, çıxıb gedirsən. Amma burada isə tamaşaya baxırsan, əgər ürəyində nəsə varsa çıxıb səhnəyə onu deyə bilirsən və yaxud çıxış yolun özün tapıb nəsə bir şey eləmək istəyirsən. Yəni öz istəyin varsa əgər, hamısını həyata keçirirsən, çıxırsan səhnəyə.
Bir də ki, forum teatr elə bil ənənəvi teatrda olan tamaşaçı ilə səhnə arasındakı pərdəni götürür də, pərdə deyəndə divarı.
Belə deyəndə
tamaşaçı ilə şey, yəni belə aktyorlar arasında ünsiyyət olur.
Biz rayonlarda da tamaşa göstərmişik də, Azərbaycan rayonlarından başlayaq Lənkəran, Mingəçevir, Gəncə, 3 rayon. Rayonlardan çox gözəl ideyalar olurdu.
Bu dəfə gənclər forum teatr layihəsi çərçivəsində hazırladıqları çıxış tamaşası ilə Tbilisiyə yollanmışdılar. Martın 12-sinə dək davam edən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalında Azərbaycanlı gənclərlə yanaşı Ermənistan və Gürcüstandan olan aktyorlar da öz yaratdıqları piyesləri səhnələşdirdilər.
Poknik mənə mazı
հետով երեխաները սարագորեն լվացվում են, վերցնում իրենց փոքրիկ նախաճաշիկ նույն համբուրելով տնից դուրս գալիս
ռեսուրս մամա
Ադրբեջանի ակտորներ ասա Թբիլիսիդə təkcə tamaşa göstərib treyninq keçmirdilər. Şansdan istifadə edib Tbilisini qarış-qarış gəzməyə də vaxt tapırdılar.
Yaxşı gəzir, yeməklər çox xoşumuza gəlir.
Şəhəri
çox bəyəndik, çox qəşəngdir.
Çox qədim, qəşəngdir.
Amma gənc aktyorların işi bununla kifayətlənmir. Hazırda Forum Teatr üzrə Britaniyalı mütəxəssis Karen Chapman Clarkın rəhbərliyi ilə hər üç ölkədən olan aktyorlar birlikdə bir teatr əsəri yaratmağa çalışırlar. British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony isə deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, onlar bu layihəni davam etdirmək barədə düşünəcəklər.
There have been previous Theatres for Change activity.
Biz hər üç ölkədə Forum Teatr layihəsini həyata keçirdik və bu layihənin böyük marağa səbəb olduğunu gördük. Ona görə də bu festivalı təşkil etmək qərarına gəldik. Festivaldan sonra biz monitoring keçirəcəyik. Əgər monitoring göstərsə ki, belə bir festivalın keçirilməsinə böyük maraq var, onda bunu davam etdirməyin yolları barədə düşünəcəyik. Ola bilsin ki, növbəti festivalı daha geniş formada, daha çox ölkələri cəlb etməklə təşkil edək.
As well as, having the theater festival.
Bu, British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony dedikləri idi. Tbilisi şəhərində keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından sizə biz xəbər gətirdi. Ülkə Rakif qızı və mən Firuzə Alimova.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Simo, biz daha çox nə harada, nə zaman oynanan danışdıq, amma digər intellektual oyunlar da dediniz ki, təşkil edirsiniz.
Fərdi oyun adlı bir yarışma var. Bu sırf insanlar tək oynayırlar burada. Yəni bu sırf birliyə əsaslanan oyundur, mövzular üzrə keçirilir. Kim hansı mövzuda daha üstünsə, sonda qalib gəlir. Bəlkə nə harada, nə zaman oyununun spesifikası budur ki, bu daha akademik oyundur. Burada daha çox biliyə sahib olmaq lazımdır, dəmir məntiqə sahib olmaq lazımdır, möhkəm iradə sahib olmaq lazımdır. Mən heç də indi sizə, belə deyək, döyüş növləri haqqında danışmıyorum, möhkəm iradə və s. Sözüm ondadır ki, doğrudan da bu oyun, məsələn, Rusiyada idman variantı kimi götürülür və idman oyunları sferəsində daxildir. Və hətta bir çox informativ saytlarda, informativ məlumatlarda bu idman sferəsinin aid olan xəbərlər kimi verilir, nə hardinizm oyunu barədə xəbərlər. Bu daha akademik oyundur. Məsələn, Brain Ring oyunu bu əsl ringi xatırladır. Yəni, iki komanda bir-birinə qarşı oynayır, kim cəldsə, kim düyməni, kim tez basacaqsa, suallar o tez cavab verəcək, daha asan suallar oynanılır, burada daha çox insanın şansı dəyərləndirilir, yəni, heç də həmişə güclülər qalib gəlmir, bu tip oyundur. Erzir kvartet oyununa gəldikdə isə bu fərdi oyunun komanda variantıdır. Bu da özlüyündə bir oyunudur və mən gedirəm ki, ən qızıl oyunlardan biri deməsi Erzir kvartetdir.
Sualları kimlər tərtib edir?
Sualları bizdə adətən təcrübəli sual müəllifləri tərtib edirlər. Açığı, sual nə hard, nə zaman oyununda, brain oyununda ən önəmli bir şeydir. Və heç də hamı, heç də ən yaxşı oyuncular belə ən yaxşı sual müəllifləri ola bilmirlər. Bu, belə deyək, bir yaradıcılıqdır. Sual yazmaq hər bir oyuncunun işi deyil və heç də həmişə bunda uğur qazanmaq mümkün olmur. Sevindirici haldır ki, bizim klubda elə müəlliflər, sual müəllifləri vardır ki, onların sualları dünya çempionatlarında səslənib, onların sualları Azərbaycan Rus çempionatlarında səslənib və əgər siz efirdən müşahidə edirsinizsə, nə hard, nə zaman oyunu, yəni Ştoydik adlı televiziya oyunu vardır və orada da bizim klubun üzvlərinin sualları testi səslənir.
Seymur, əksər yarışmaların sonunda qalibə bir hədiyə də təqdim olunur. Yəni, yarışmanın bir hədiyəsi də olur.
Bəli.
Sizdə də belə hədiyələr varmı?
Əlbəttə ki, bizim oyunların məqsədi hədiyə olması da sonda qaliblə mükafatlandırılır. Ayətən, hədiyələr belə olur. Mən sizə deyim, kubuk, ta ki, hansısa bir kubuksa yarışın adı, kubuk formasında olur və əlbəttə ki, o baxır yarışa, əgər yarışda sponsor varsa, sponsorun hədiyələri də ola bilər və adətən oyunun spesifikasına uyğun hədiyələr olur. Ta ki, kitablar. Məncə, intellektual oyunlarda iştirak eləyən gəncin gənc üçün ən böyük hədiyyə məsələ bu kitab hədiyyəsidir və adətən təcrübə onu göstərir ki, hədiyyə nə dərəcə bahalı olmasına asılı olmayaraq, kitab hədiyyə edildikdə, qoy kitabın qiyməti ucuz da olsa, o qalibə daha dəyərli görsənir, onun gözündə bu daha dəyərli olur.
Seymur, siz özünüz də illərdir ki, bu oyunda, bu klubda iştirak eləyirsiniz. Sizcə gəncə nə qazandırır bu?
Mən özümdən deyə bilərəm, mən ilk növbədə burada çoxu dostlar qazanmışam. Bu dostlar mənə bu klub olsa da, olmasa da, bu klubda da, klubdan kənarda da həmişə mənə dəstək olacaqlar. Necə ki, biz həmin insanlara dostluq edirik. Ancaq ümumilik götürdükdə isə mənə həyatımda çox böyük kömək edib. Belə ki, mən daha özümü daha bilikli hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, mən daha məntiqli olmuşam. Öz nitqimdə, öz ətrafımdakı insanlara təsir etmək gücünü özümdə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, yalnız bəlkə mən özüm haqqında danışdım, biraz yaxşı çıxmadı. Ümumiyyətlə, bu klub, bu intellektual hərəkat əsl liderlər yetişdirir. Bizim klubun üzvləri də müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif məsələlərdə çalışırlar. Tələbə olmalarına baxmayaraq, onlar öz sahələrində uğurlar əldə etmişlər və bu, onların həyatında onlara yaxından kömək etmişdir. Təsadüf deyil, məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Tutaq ki, bir nə zaman sualı verilib, bir sual verilib və bunun cavablandırılmasını bir dəqiqə vaxt verilir. Hərdən elə anlar olur ki, bilmirsən, sən sualın cavabını necə tapırsan. Sualdakı verilən informasiya o ana qədər sənə gəl bir informasiya, sən bu haqda bilmirsən. Ancaq necə olursa, sən onun cavabını tapırsan. Bu oyun nəyə gəlir? Bu oyun bir insanda belə bir xüsusiyyət formalaşdırır. Nəyisə kəşf etmək, nəyisə tapmaq. Bunu həyata kəsirdikdə isə, yəni bunu gündəlik həyata qaytardıqda isə, biz görürük ki, insanlar bu çətin vəziyyətlərdən yol tapıb çıxmağa öyrədir. Həyatda da belədir. Düz həyatda bir dəqiqə vaxt verilmir müəyyən problemin həllinə. Daha bir böyük problem olur, daha çox vaxt verilir. Və o ki, səndə qavranış yaranır problemləri həll etməyə, həmişə sualların cavabını tapmağa. Və həyatda da əlbəttə sən qarşılaşdığın problemlə asan da olur, onun çıxış yolu tapırsan. Belə çıxış yolundan öyrədir. Vəziyyətlərdən.
Seymur, mən bugün bu verilişdə sizin kluba üzv olmayan gənclərin təkliflərini, istəklərini səsləndirmək istəyirəm. Ülviyyə gənclər arasında sorğu keçirib, görəsən onlar digər ali məktəblərdə təhsil alan həm yaşıdları ilə necə bir araya gəlmək istəyirlər, harda, hansı şəraitdə görüşmək, yarışmaq istəyirlər. Gənc cavabları birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sizcə Azərbaycandakı müxtəlif ali məktəblərdə oxuyan tələbələr arasında necə, hansı istiqamətli körpü yaratmaq olar?
Mən istəyirəm ki, tələbələr arasında bilik yarışları keçilsin. Bu, onların bilik səviyyəsinin artmasında və onların gələcəkdə daha yaxşı inkişaf etməsində kömək edir. Məsələn, bizim Xəzər Universitetimizdə bu yaxınlarda belə bir yarışma keçirilib və böyük uşaqlar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Onlar arasında müxtəlif olimpiadalar keçirtmək və müxtəlif bilik yarışları təşkil etməklə onlar arasında körpü yaratmaq olar. İkinci isə onlar arasında müxtəlif idman yarışları təşkil etməklə onların birliyinə nail olmaq olar və onlar arasında körpünü məhz idman sahəsində yaratmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr arasında körpünü məhz elə müxtəlif konfranslar, müxtəlif elmi tədris metoduna aid olan müxtəlif dəyərmə masalar keçirilsə və yaxud da müxtəlif kitabxanalar yaradılsa ki, hardakı tələbələr orada bir-biri ilə görüşüb və inüslar arası əlaqəni yarada bilərlər.
İstərdim ki, universitetlərin rəqs ansambllarının arasında da müsabiqələr, rəqs müsabiqələri keçirilsin.
İstərdim ki, tələbələr arasında futbol yarışları keçirilsin. Çünki belə yarışlar nə qədər çox keçirsə, o qədər tələbələr arasında yaxşı ünsiyyət qurmaq olar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Seymur, gəncləri dinlədik. Bəlkə bir sözünüz var onların dedikləri ilə bağlı. Bəlkə sizin də bir təklifiniz var.
Mənim təklifim bundan ibarət ola bilər ki, tutaq ki, biz intellektual gönüllü istiqamətli bir işlər görürük və gəncləri bu formada bir araya yığırıq. Əslində, gənclər müxtəlif formalarda bir araya yığıla bilərlər. Bizim gördüyümüz, yığışdığımız bir metoddur.
Onlardan biridir.
Onlardan biridir. Təklif edə bilərəm ki, mən onlar ta ki, Şən Hacı Alba klubu formasını toplaşıb, toplaşa bilərlər, ta ki, öz aralarını debat yarışlar keçirə bilərlər. Ümumiyyətlə, bir yerə yığışıb, hansı bir klubda çox gözəl söhbətlər qurub, diskussiyalar yarada bilərlər, müxtəlif diskussiya klubları yarada bilərlər və insanın ağlına gedə biləcək və avsta vaxtı səmbələr keçirilə biləcək başqa formalarda fikirləşmək əlbəttə ki, olar.
Yəni, sizin bu sahədə təcrübəniz var, yəni intellektual oyunlar çərçivəsində siz müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan və hətta təhsilini başa vurmuş gəncləri bir araya toplayırsınız. Yəni, sizcə bunun əhəmiyyəti vardır, bunu digər sahələrdə də inkişaf etdirmək olar.
Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Gedirəm ki, yalnız biz, belə deyik, biz bir ara bizim yubileyimiz ərəfəsində belə bir addım attıq. İntellektual oyuncuları qeyri-adi bir obrazda göstərdik və onlar intellektual oyunculardan ibarət bir Şən Hacı Alba klubu komandası yaratdıq və bu sahədə naşı olmamıza baxmayaraq, yəni şəhərlə sahəsində naşı olmamıza baxmayaraq, təcrübəli Şən Hacı Alba dedilər ki, əgər davam etdirsə, nəsə alınar. Deməli, formasının asılı olmayaraq, əgər gəncdə istedad varsa, o batmayacaq və bu bir formadan başqa bir forma keçərək inkişaf edəcəkdir.
Seymur səhv eləmirəmsə, bu tip oyunları, intellektual oyunları regionlarda da təşkil edirsiniz. Hansı rayonlarda, hansı işlər görürsünüz?
Bəni biz bu ildən Azərbaycan Respublikasının bölgələrini intellektual hərəkətə cəlb etmək istiqamətində Gənclər İdman Turizm Nazirliyi ilə və GMTV TV AS Paris Mərkəzi ilə birgə fəaliyyətə başlamışıq və bu artıq öz bəhirlərini verməkdədir. Artıq Mingəçevirdə, Şəkidə, Gəncədə klublar yaradılıb, bu klublar fəaliyyətə başlayıblar və onlar da artıq hər şənbə günü, şənbə və bazar günləri yığışırlar. Şəkidə fevralın 13-də turnir keçirmişik. Mingəçevir şəhərində isə fevralın 4-də keçirdiyimiz turnirlər olub və tezliklə Gəncə şəhərində də turnir keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Regionlarda da mı Bakıda olduğu kimi bu işi daimi həyata keçirsin? Yəni, hər həftə oyunlar təşkil olunur, hər zaman üzv olmaq olar. Bu prosedur eynidirmi?
Şəki və Mingəçevirdə artıq bu oyunlar mütəmadi keçirilir. Hər həftə onlar yığışırlar və bu dövrə oyunlarını keçirilir, bu çempionat xarakteri alıb. Gəncədə də bu işi başlanılıb, lap təzəliklə başlanılıb, bir həftədə ki, başlanılıb. Və əlbəttə ki, biz bunu tezliklə nə dərəcə davamlı olacağını görəcəyik. Mən ümid edirəm ki, bunlar davam edəcəkdir. Əsas bu işi istəməkdir və bu işi görən şəxslər var, mayalı şəxslər var. İnanıram ki, davamı da gələcəkdir.
Seymur, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarınız var? Yeni nə etməyi planlaşdırırsınız, düşünürsünüz?
Yaxın gələcək üçün planlar çoxdur. Bizim hər il ilin əvvəlində tədbirlər planımız tutulur. Və bu tədbirlər planına müxtəlif tipli və ranglı turnirlərin keçirilməsi daxildir. Yaxın gələcəkdə biz media işçiləri arasında turnir keçmək fikrimiz var. İstəyirik ki, bu oyunlara medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin marağını yaradaq. Eyni zamanda planlarımıza qeyri-hökumət təşkilatları arasında turnirlərin keçirilməsi daxildir. Özümüz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Azərbaycanda çoxlu qeyri-hökumət təşkilatı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatı vardır və bir çoxlarla bizim əlaqələrimiz var. Ancaq inteqrasiya üçün, onlar gənclərin qeyri sektorun inkişafı üçün, gənclərin inkişafı üçün məncə bu əlaqələrin qurulması çox vacibdir. Başqa planlara gəldikdə isə biz bir az sərarlığım intellektual oyunlar üzrə müxtəlif çempionlar keçirmək fikrindəyik. Adətən bu tətil vaxtlarında düşür.
Yəni yay aylarında da bəkar oturmursunuz?
Əlbəttə yay aylarında bəkar oturmuruq. Bu yay keçmək fikrimiz var Şəkiyə. Şəkidə çempion keçmək fikrimiz var. İnşallah yəqin ki, uğurlu olar.
Təşəkkür edirəm Seymur, verilişimizə gəldiyinizə görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Çox sağ olun, dəvətə görə də mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Növbəti 14:24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülkər Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14:24 Sən isim əllərin, bax kim oldu qəlbi sən. Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirəm? Can Bakı, Əziz Bakı.
Can Bakı!
Senden yoktur bu dünya, gel dolaşsam.
Canlı canlı, her mürzuya, her suala açıq Can Bakı, Martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radyosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM